сүйіспеншілік торт сияқты емес. Шынайы дос әрдайым жақсы көрер, қиыншылықта бауырыңдай көмектесер. Нақыл сөздер кітабы 17-ші тарау, 17-ші аят. Сүйіспеншілік тек шектеулі бөліктерге бөлуге болатын, сіздің сүйікті шоколадты тортыңызға ұқсамайды. Мысалы, сізде екінші бала туылған болған кезде, сіз сүйіспеншілігіңіздің бөлінуінің орнына сүйіспеншілігіңіздің көбеюін сезінесіз. Сіз бірінші балаңызды кем жақсы көрмейсіз. Сізде екінші балаңызға деген жаңа махаббат пайда болады. Біреумен достық қарым-қатынасымызда қызғаныш пайда болған кезде істеуге болады. Дафни есімді әйелдің Кэри деген жақын бір құрбысы болды. Бір күні Кэри Дафниді шақырмай басқа досымен бірге кешкі ас ішуге барады. Оны біліп қойған Дафниде қызғаныш сезімі пайда болды. Бұл нәрсе оны қатты ренжітті. Бірақ біз бір адам, біздің барлық эмоционалдық қажеттіліктерімізді қанағаттандырады және 100% біздің қасымызда болады деп күтсек, біз өзімізге және достарымызға зиян тигіземіз. Иса үнемі өзінің 12 досымен бірге саяхаттап жүрді және олар өздерінің оның алдындағы мәртебесі туралы өзара пікір алысатын еді. Исаның олардың әр қайсысымен деген қарым-қатынасы әртүрлі болды. Өткен олардың әр қайсы ерекше тұлға. Иса кейде уақыттары оларсыз жалғыз өткізетін. Бірақ мұның қайсысы оның достарына деген сүйіспеншілігінің жоқтығын білдірмейді. Егер тіпті сіздің жақын досыңыз сізсіз қандай да бір жоспарлар құратын болса да, олардың сүйіспеншілігінен айырылып қалғандай сезінудің орнына, оның сізге деген махаббаты кем емес екеніне сенімді болыңыз. Одан да өміріңіздегі басқа біреуді жақсы көретініңізді еске алу мүмкіндігін пайдаланыңыз.